I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel eta entzule guziei.
Hor dugu kulturkubo berri bat, asteuntako kulturkuboa presgira. Eta gaurkoan gonbidatu bat izanen dugu Plantxix bidarteka aurkeztuko dauku. BBA Isa taldearen proiektu berria. Hor diska berri bat, aski berezia kantu batzuk grabatu zituzten. Isturitzeko arpeetan eta hori konfinamendua intzin, behaz, konfinamendua intzin jada konfinatu ziren
hori da, behar baita, gabatzeko behar den bezala
eta ba, proiektu hortaz beraz gehiago jakiteko parada eskeniko dauku Plantxix bidartek Beti bezala, kantuak eta nola ez, berri bitxeak ere izanen ditugula eta aldi honetan ba, zuri dagokizu berri bitxeekin abilatzea.
Hoxe bera.
Ustut musika bat ere baduzula.
Ba, egoazen musikaino batekin hastera eta esplikatuko dautzia etzen dako musika hori entzuten dugun. Zendako musika hori jakinen duzie, 1982an gira eta Nirvana taldea, musika taldea, famatua dena, lehen aldikotz kontzertu bat eskaintzen du Buenos Airesen, Argentinan, eta aukera hori agertzen dela Argentinan, 50.000 pertsona bildu dira estadio batean ikusteko lehen aldikotz Nirvana, baina ikusiko dugu, kontzertua ez dela behar den bezala pastuko. Zendako, Nirvana taldeak hautatu du talde bat egiteko eien lehen partea, aritzeko eien baiek baino lehen, eta deitu dute talde bat. Bakarrik neskez osaturiko musika talde bat deitzen baita Calamity Jane. Baina zer gertatzen da, iduriz publikoak ez du bat ere gustuko talde hori. Beraz, Kurt Cobainek dio, kondatzen Nirvanaren kantaria eta liderak, beraz dio, aipatzean kontzertu hori, publikoa hasi dela botatzen eszenaruntz, sakeletan zuten dirua, txampoinak, lurrian aurkitzen altzituzten ahri batzuk, edo loia, zer nahi gauza botatzen dituzte, eta neskak, Calamity Jane taldeko neskak, ateratzen dira eszenatokitik niarrez eta pixkate eskapaka. Nirvanako taldekideak ez dira bat ere kontent gertatu denarekin eta pentsatzen dute lehen gauza da kontzertua anulatzea. Hori pentsatzen dute, baina Kurt Cobainek badu beste idei bat ikusiz masazko sexismo hori, hola da deitzen baitu gertatu dena masazko sexismoa, badu beste idei bat eta emanen dute olako lekzio bat publikoari. Nirvana egiten da eszena gainera eta bakarrik jotzen ditu atera ez diren kantu batzuk eta ondoko diskan aterako diren kantuak. Hola, ez da nehor ikusle batek ere ez du ezagutzen kanturik, eta beste gauza egiten duena Kurt Cobainek da beti kantuen artean hasten du Smells Like Teen Spirit kantuaren riffa, baina beti gelditzen du, baitaki jendeak bakarrik kantu hori ezagutzen duela eta itxoiten duela, beraz emaiten dako lehen riffaren pixkat nota batzuk eta gelditzen du eta beste kantu batera pasten. Eta gainera hori da, publikoak bakarrik hori itxoiten zuen urte bat leheno atera zen, 1980an kantu hori, eta hori itxoiten zuen jendeak 50.000 pertsona beraz bildu ziren estadio batean kantu horrentzat, baina decepzioa bezinez hori izanen da, pena hori izanen da publikoaren artean. Kontzertu berezi hori ez du ordu bat ere iraunen, baina taldekiden arabera, Nirvanaren taldekiden arabera, da eien kontzerturik oberetariko bat, eta beste gauza, Nirvana ez da sekulan behiz joan Argentinara edo Buenos Zairezera, kontzertu baten eskaintzera eta eskainidako joan delarik lekzio polit bat, humanitate lekzio polit bat, ekanen dugu. Eta entzuten dugun kantua, deitzen da Big Long Now eta justuki jozuten Argentinan Incesticide diskatik ateratakoa da, 1982an aterazuten urtahilaren lehenean eta bakri kantu goiek jozituzten beraz Nirvanako talde kidek.
Are, Big Long Now entzun dezagun, azparnetik Buenos Airesera joaten gira, are.
Why?
Big Long Now haren Buenos Airesetik orain berriz azparnerat.
Bai, bai, bai.
Eta nola ez, nik institutu zeiak galtzen, ni usai asko galdirak, eta bon, galdira arrunt desberdinak, mota desberdinetakoak ditut, eta ikusiko dugu, ja, formant ziren gaur erantzun ba, oberenak maiteko, eta hasiko gira diamanteekin, ez dakit diamanteak maite dituzun.
Maite ditut, etxen ere handanat.
Bai, biztan da, horre itxasu aldean aurkitu dituzun hainbat diamante.
Bai.
Eta baldakizu, zein ze koloretakoa den munduko diamanterik bitxiena.
Bitxiena, ze koloretakoa. Kolore bitxi bat izan behar du, beltza da.
Ez, orlegia edo berdea.
Ah, dos.
Eta ara, ez dakit.
Bosta bizik bitxia berdea.
Bai, benan...
Ba, diamante bat entzatare bai.
Bai, benan, romen, ez dakit garestien aurkitu izan den, garestiena den, edo bentsat, harri bitxi bat da, nahiz eta diamantek jada bitxiak dira, benan, hien artean, bitxiena, aurkitu duten bitxiena, ba, kolore orlegi edo berdekoa da. Ara, beste galdi era desberdin bat, estatu batuetako ikurra aztertuko dugu, ikusiko dugu ia untxa ezotzen duzun, eta zure ustez zenbat lerro ditu estatu batuetako ikurrak zazpi edo amairu?
Zazpi edo amairu lerroak zazpi.
Ba bai, bainan bi erantzunak, biak zuzenak ziren.
Egeran,
orain zazpi ditu, baina lehen amairu zituen estatuatuetako hainbat kolonia beraz hartzen baitzituen eta horregatik amairu lerro eta orain zazpi baizik ez ditu.
Ados.
Ara, orain tximisteri interesatuko gira, eta bosur ustez, estadistiken arabera, nork pairatzen ditu tximista gehiago edo tximistak zepartzonak erailtzen ditu gehiago, gizonak ala emazteak?
Gizonak ala emazteak, gizonak.
Gizonak, baina zazpi aldiz gehiago.
Zazpi aldiz gehiago.
Harri-garria.
Berra mehesi baitugu gehiago.
Bai, eta ez dakit arrisku gehiago hartzen baititugu tximistak direlarik kanpoan, suaitzen ondoan, ez dakit. Eta azken galdera bat ere hor Asia alderatu aten gira, eta zure ustez zein Asiako hiriburuak zuen 1868 arte Edo izena.
Edo izena, bai. 1868 arte Edo.
Eta geostik horrein gaur egun...
Nola deitzen da gaur egun eganen dut
zure? Hori da galdera.
Nola deitzen ze hiri Edo eganen dut Tokio.
Bi basu, hori da. Eta, atxikitzen alzuten, Edo, hola ikutu euskaldun bat badu.
Ba, egia.
Hainitzek erraiten dute hori japonesa eta euskarak batzuetan badituela holako zeinu pareko batzuk.
Ados.
Eta, ara?
Edo, iria.
Edo.
Tokio ez da gaizki ere.
Ez. Ara, eta hori, lehen aipatu dudan bezala, orain gure gorko gonbidatuaren izena edo tenorea izanen da, Pantxix Bidartekin elkartuko gira, eta BBA Isa beraz, Beibideko Andere Zuriak taldearen proiektu berria ezautuko dugu. Guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Pantxix Bidar, BBA Isa taldeko kide gisa agertzen naiz hemen gaur.
Hor proiektu berri bat, orkesteratzen egiten zira, orduan nola deitzen da proiektua eta nondik abiatu da?
Lehen arrazoa, nola deitzen den, zenta ezagir diogu izenburu ezin egan bat, ono, berriz, ez dakiteren, ez dut gogoan hartua, tama maztang olako zait, egiten du. Azkenean, hitzak ez du zentzurik, naiz eta lagun batek handidan bezala badu amazig hizkuntzatik zerbait, iduridu, eta enik ere idatzi dutalarik pentsatute, badu olako itxura bat. Menan estetika historio pura hutsa zen, hartu ditut diskoko kantuen ordrian diren lehen izkiak eta eman du olako hitz bat Mustang emaiten duena. Eta aski polita idu itzotena eta ezin egana, beraz, iten du badela zerbait kondatzeko. Funtsian, lotua da ere diskoarekin, zenta diskoan parte batean hasten dugu gure desafio berria, hau da, Arnaldo hien arten hoita bi tekstuak musikatzea. Hoita bi tekstu idatzi zituen amazazpigaren mendean, gaztetan, holako exerziz de stil edo inkerketa zerbait nahi zuen egin tekstu horiekin. Erakutsi euskaraz ere poesia beste herrien frantses, espainol, italiak poesiaren kutsuzko poesia bat asmatu nahi zuen. Eta hoita bi tekstu amodiozko tekstu idatzi zituen, gehienak amodiozkoak. Eta hala guk deliberatu dugu horien denen musikatzia, zenta usu izan diren artikuluetan eta gaiten da ez direla kalitatea handikoak, gehienek hori gaiten dute, alta bon, izkuntza aldetik katxo maiten dut kalitatea poita dutela binen. Eta ez direla kantagarriak beraz, bon, ale, aski da eskualdun batia gaita ez dela egin garria, eta iten entxeatzen da beden, eta horta eta biatu gira. Eta hor ere egia ez dela estetika kontu huts bat dela, guari gira holako laborategi batean, ze teksto zahoriekin, zer egin, lau hau txekin bakarrik, holako da antal txuri bat jantziz, hor, garaikoa dena, eta pixkati, bai, hori da, gure laborategia.
Oien art, pixkat aurkezteko, zautzen ez duten endako?
Oien art, nire eniz bizikiona historio kontuetan, minen oien artek idatzi zuen latinez den, beste ezin egana den teksto bat, garai berian, hamas zazpigaren mendean, siberotaga da, eta siberutik garai hortan, Piskat, basen afagoa, nomentzelan, edo independente izan den garai hortan, Dona Paulerat etorri zen, eta hor, sendik gisa edo lan egin zuen holako instituzioetan. Eta idatzi zituen bere poesia horiek, menan ondoan bere lan gehiena idatzi zuen utriskue, bazkunum, linguae, euskal herriko historioa idatzi zuen. Eta Euskal Herria kasik lehen aldikotz kontutan hartuz Euskal Herria osoa eta beraz pertsona importantea da alde hortaik. Eta bon, hortako ere keinu bat pixkat garai hori etarat berriz itzultzia, berak ustiate. Euskal Herriak izan duela bere garaia eta sekulan saldu ez dela eta batzuek gaur egun hori diote eta guk ere hori sinesten dugu. Piskat, ez dugula sekulan hartu digutela, gure soberania, binen ez diegula utzi, hartu diegu, eta beraz, onda horretaraztia, eta guk, gure kantu, amodiozko kantu poetiko horiekin, bo, piskat, begi kliska bat egiten alba diegu hori ere, bo, hala, ina.
No, bereak idatzitako poesia itatik, bon, leburua da, uste dut, guztiak musikatzea, horri jada, bo, parte bat atakatu duzue, baz, zonbat kantu moduan jada prestatu dituzue diskontarako zenbaten gain guti gora bera eta bon hortik abiatu duzue baina gero diskauzatzeko beste kantu batzu ere egin dituzue ez?
Bai, hor mementoan oien artenak uste dut diskoan lau, okerazpanago, bai, lau musikatu ditugula, orotarat hoita bi poema badira bilduak, hor Pustanek publikatu zituen liburu batean, hor. Atxotitzak ero hori ez dut eran, atxotitzak edo errantzaharrak bildu zituen seiun bat errantzahar, beraz, badira liburu batean Pustanek publikatua, izpegi argitaletxean, seiun atxotitza, seiun eta berroi edo ez dakitzen batean, berroita amak, gehi hoita bi poemak, eta itzuliak frantxez, eta uste dut, espainolez ere itzuliak diren, liburu hortan. Beraz, hoita bi poema dira orotarat, izari desberdinetakoak badira askila buhak, baina badira luze-luzeak. Eta desafioa pixka da amodiozko kantuak direnez, gutxi gora bera estetika berean ibiltzen da ere, iztegi bertsuan edo olako beraz, nola asmatu, nola gu ez espergarriak izan, ez egin hoita bi aldiz kantu bera ere olako gauza batekin, eta justu lau hautsekin, hori baita beste desafioa, ulertu dugu, ez ginela biziki tresna jole onak, eta azkenean gure indaja hautsazela, eta hautsarekin hauts hutsez gehiago gozatzen ginuela. Eta beraz hori da, lau kantu horiek eginak, gero ondoan hasiak ditugu beste batzu ere, baina, bon, eman dezagun, momentuan lanaren erdia egina dela, baina, bon, ez agas, ez, jale. Ideiak bat dira, lanen erdiaren zat.
Eta diskausatzeko?
Eta horren onduan, diskausatzeko beste sortzi kantu beraz badira. Hor ere, adibidez, hor klipez aurkezten dugun, mendiak bete belagez, badu bulta bat zuzenean emaiten dugula. Hori da ere kantu sar bat, espaldikoa. Jadenik, Lertxundik musikatua zuena, edo grabatua. Eta Salvadorek ere bere iparaldeko kantu saretan, beraz, izan da kantu bat aski kantatua garai batez, aski ezaguna. Eta poetikokin ikatxiki edera txamaiten lan, naiz eta historio piskat triste bat guardia batek neska bat haurdun ezartzen du bere tokian eta joaiten da jadanik haurdun ezagetan baten ganat eta bon, badaolako historio latz eta triste bat. Eta gero onduan, zer aspaldian emaiten ditugun, kantu batzuen bilduma egin dugu. Adibes, Azparneko galerianoarena ere, berriz moldatu dugu. Jadanik eman ginuen toberaken beste versionio bat oposatu dugu hemen. Hola iten du begi kliska lehen diska eta azken hunekin. Eta, bon, hola. Gutxi gora bera, eskuale repertorioan segitzen dugu guk pentsatuz badela kantutegi eder bat. Ez dela behar bat garaikuntako tematika gaietan sartzen ahas, baina behar dira batzueleku bezala piskat garaiko zerruietan dabiltzatenak eta guk jola hori hartzen dugu.
Mm-hmm. Hor, erabaki duzu, beraz, kantuz baizik alkapela emaitea, baina bon, grabatzeko ustut hau keratu zuela toki berezi bat, ez?
Hori da, hasi ginen, deliberatu ginen piskat behingoan serioskiago egitea, usaian egiten ditugu hola piskat lagunak, bo, eta egiten dugu bat, eta egunetik biara munera deliberatzen dugu, eta diska ateratzen da, eta bo, eta konten gira, eta hor, agero promozio hasi behar da, eta bo, ari zen dako ez. Hor piskat antolatuz, gana nuke erdi profesionalki pentsatu ginela bez. Hain txinetik joan ginen studio baten ganat, eta Xabi Pelajinirekin hitzartu ginen. Eta hasi ginen grabatzen Xabi Pelajinirekin bere studioan miarritzen hor. Eta arribatu giren grabaketa egunean, kasualitatez edo, ez dakit, edo hori ere gertatu behartzen gauza bat, gutaik bat ahunt mahanta, eta ezin kantatu, zeben kantatzen altzu, minen entzuten zen, surdoran ahunt tapatu, eta egin dugu lehen goiza, eta itxera txartu gira, ganez, bombe, itxoiten dugu. Eta blokatu ginen aste guzian, mahanta ezin partituz. Baina lehen goiz horrek jadanik erakutsi dauku, gu ez ginela studiokoak, fet. Hor ere, etzela gure mundua studio batean, berin batekin, bakotxa bere xokoan, zelako tentsio bat sartzen zitzaukun, gurea etzena, etzen goxo. Eta beraz, hortik aterata, hori dena pusatuta, ez da nola aterazaukun, behar handuk mea. Arpeetan, izan ginen jadani kantatzen, edo izan gira kantatzen ondutik, ez da nola gertatu den. Xe askaren kontzertu batean hori da, kantatzeko gomitatu gaituzte eta iruz palau kantu behar nehortan. Tandik atera gira, behar handuk mea. Studioa hemen da, hau unat etorri behar gira. Hemen zentzua badu, guretzat, soinua bikaina da, hor, goxuan gira, arteo brabaten erdian, hor, gure ahbasoekin ez da gire, holako. Eta gainera konfinazioan azkenean, zenta pasatu ditugu bi egun ilumpian, hamazazpik gradutan, lauak hetxik argiri gabe, beraz zinez, beste guziak sartu entzin, konfinazioan sartua ginen go. Eta beraz, hola egin dugu teknikariaren txagerako gaizoaz, eta han ez eta sun animalekoa da, eta bon, lehen egunean egia egan beldurtu da sartu delarik, eta euri, abendua garai euritsua zen, eta sartu denean hor, eta euri sortak erortzen denetak, eta plastikarekin bere mahai, eta mikrobizki onak ditu, eta fen, ala bere altxor bat da nunbait. Eta beraz, bon, lehen goiza zaila izan da, minan gero emeki, ikusi dolarik ere arpeak emaiten zuen soinua halere, eta hori edo zoin pluginek emaiten ez duen soinu natural hurrek bazuela bere grazia ere. Eta hala, bon, lortu dugu zerbait ateratzen, bi egunez grabatua da, bi bisiten artean, beraz, efektiboki, grabaketa denbora labura zen, beraz, helburua zen kantuak egitea lauzpa bostaldiz bakots eta horrekin zerbait moldatzea. Bon, gutxi gora bera, lortu dugu, batzu hobekiago egiten alko ginituen, agian, bon, hori da gure alde ez agas profesionala.
Uhum. Arpe baten kantatzeak, zer badu kantatzen duzularik, oi hartzun antzeko bat bada, behaz gorputzan zerbait sentitzen duzu, edo kantatzeko mementuan zerbait berezi sentitzen da?
Mementuan berian egitean sentitzen duzun, bai, halere, bai, hor, grabatu dugun gelan, ez da gitzen da, isturitze gela, edo ez da gitzen deitzen den, gela hori, badu zazpi segundako oi hartzun bat. Animaleko gela bat da, hor, lehena, sartzen girelaik aski, eta hortan zira beraz. Eta gure zaton txasen, tan, gure soinuak nahasten ziren, zen studio baten soinu hotz hori. Beraz, segidan osotasun bat emaiten zaukun, eta gero bazen, biztan dena duzira, obra, arte obra baten zinez bizkidea den arpea da, beraz, kantatzen duzu ez murusuri baten parean, baizik eta milioika, milaka urtez hor pasatu diren gaua inara jende, ez dakizu hartza, ez dakizu pasatzen den hortik, baina beraz hori hor duzu. Eta gainera ilunpe total bat jantze. fea ilunpe totala, nunbait begiak usatzen dira, baina beraz, bazuen zinez zerbait konzentrazio aldetik eta uste dut biziki zentratua ginela. Ez dakit tokiak iten duen edo egoera orokorrak, baina hasten ginelari kantu baten maiten hortan ginen. Eta konfinazio batetan gure artean lauak eta espazio horrekin inguruan zinez. Bazuen holako indar bat.
Hare, ba, orduan, nik proposatzen dut orain egitea kantu ekin pausa nio bat, baina entzun ordez diska berri hortan, orain dikan agertu ez den diska berri hortan, den kantu bat arpeetan grabatutakoa, hor beraz aipatutako mendian bete belarrez kantu entzutea, baina hor bideo promozionalean agertzen den bertsionea, nun kampuan mendipunta baten. Bai. Grabatua izan den lau haotxetan eta bon, drone baten bidez grabatua da Pantxixendako ere pixkat bitxia izan den ariketa bat baina azkenean, ba, kantu ederra atera da, mendiak bete belarrez bebia isa entzun dezagun.
Mendiak bete belarrez begitartiak nigarrez lan egin azurrik idut, bainan probetsurik anez. Horrain hemen nago zu, sabetik ninez.
Hene maitia zer duzu, zer kolakatzen zaituzu. Ez du denbora luzia zirela benetan sahartu. Plazeraren ondotik desplazerra duzu. Ogia dire burutu, hartoak ere jorratu. Primaderan egin lana udazkenera gertu. Ene maite noari gerria loditu. Laute jundin lo lenten derike. Sabi lidigerien suspirant atauen lasuen asiliak kesen idena
gizon ederri guardetan badu segurri lekun berriko brigadan batxo ororen gainetik neskatzen enganatzen ez baitu pare.
Mendian ederra jola, luze hosto txulerdena, zuzira de mundu juntan, nik maitatzen zaitu dana. Bisitaturen zaitut,
berriko neskatxak zuberoa arabanoa zuberoako kolombak deitzen baina ubere gana hautatu behar dela zuzenez le.
Ara, eta BBI Aixaren bandkampean atxemaiten alduzue bertzione berdin obera hau beraz mendiak bete pelarrez, baina horre izturitzeko arpeetan grabatutako bertzionea. Eta baita ere nola ez, bideoa, horra, ipatu dan bideoa ikusten alko duzue, zinez, bai, ederra den...
Ederra den, dron horiek, bai. Zena isaiz, dituzte plano zabal batzuk, eta maiten du beste dimentsio bat soinuari eta hotzen asketa honi ere, eta bai, bikain, aproposa.
Bai, bai, pantxiz, bidarten dako hor ariketa berezi bat, baina azkenean, bo, bai, maitza ikusirik, bo, plazerrez... Beraz, egin duen edo plazaratu duen promozio klipa.
Ariketa bereziak gainditzen dituzte alere.
Hori da. Bo, hori tarazten dugu, Pantxiz Bidartekin girela behibideko, Andere Xurieken proiektua, azken proiektua aipatzen, segi dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hor, lehen aipatzen zinuen, adibidez, hoien artean poesiarekin, zaila zela, nonbait bako txari, giro, zakit musikal bat, desberdin baten emaitea, ala ere, lortu duzue, beskat, hor, soin utreznik ez da, ahotsak baizik, soin utrezna bat da, ere ahotsa bainan, kantuekiko, ez dakit, desberdintasuna, emaiten lortu duzue, edo bada lotura bat giroaren aldetik, soinuaren aldetik, ez dakit, erritmoaren aldetik.
Hori jendeak egan beharko du, minik uste, momentuan lau baizik ez dira hori agertzen, beraz, lau desberdinak egitea ez da haintzaila. Lan horrek ekarri duena da, usaien baino gehiago partekatu dugula lana ere. Gana idu, bakotsak ekarri du kantu bat. Usaien gehiago, oi arte izan da, uikutxe gehiago, ez da sistematikoa binen gehiago nik proposatuko dut, eta beraz estetika bat eta ikabiatzen da. Hor, lau kantu hiru egile gira, eta ono beste kantu baituzuko preparatzekoak, eta Mirentxuk eta Marrik ere komposatu dituzte batzu, beraz janik beste estetika batzu eta ikabiatzen gira, eta uste dut, mementoan moldaketetan ahun desberdinak egiten lortu ditugula. Bai, zinez, lau horiek ez dute itxurarik. Baina hoita bietan lortuko dugun hori ez dakit. Aldi berean, kantuarekin, hautsarekin badira hanbat, ez gira biziki urrun joaiten mementoan polifonia, mondortaik, biskat, holako gauza batzu hartzen dizkiogu, kortzikari, urrundik, errangabe hango polifonia egiten dugula. Biarnes polifonieken era izan gira, hola, Pascal Komonekin talanean, beraz hortaik ere hartzen dugu pixka bat. Beraz, bementoan ez gira hortaik baino urrunago joan, eta pentsatzen dut, badirela gauza garaikideago batzuetan ere estetika batzu eta hartzekoak badugula jostatzeko gero. Eta beharko dugula askatasun hori hartu, poesia horiek ere ahunt sehatzia, edo ez dakitze beste zabait egitea binen. Hortako petsatzu hori bide bat dela momentuan lau kantu egin ditugu. Laugarrena jadanik pixkat bi urriagoa da, eta ikusiko, zertara jonen giren.
Horra, ipatzeko ere, BBA Aixa proiektu ontarako, BBA Aixako zekidek partartu duzuen, zenbat, eta nortzuk?
Bai, lau gira gu BBA Aixan, ibiligira ere horre bidea bi urgunne txu batean, garai batez elektrikoa egin ginuen hor parada presentatu zelakoan, eta hori gure ideia zelakoan, beraz hamar partaiderekin, hanbat gomitarekin. Baina gero akustikoaren bide hori hartu dugunez, behala, gertatu da, lau girela, Mirentxu, Agerre Astapenetik, Mari eta Ni hiruak, eta gero Paskalindoak. Eta hala, gero ibiligira ze formula... elektrikoan, gitarrarekin, eta azkenean itzuligira, pentsatuz, ni guai aski luziduan izalde hortaik musikari apartak badira, eskolegiontan, eta gitarra mailan oso onak eta oso zerak, eta nik uste dut ez dela ene lehen, nahiz eta gustukoa dutan, ben ez dela ene lehen tresna eta ene lehen zera hautsarekin dutara hageman bereziago bat. Eta nahi nukela, prezeski, polifonia aldetik guk egiten dugun molde hortan, ez da baita ezpada, badira, koro eta polifoniak binen, badera jokatzeko horretan behar ba. Eta gua badugula zome disken mentura horrekin.
Hor, haipatu behar dugu, kantuak prestatu eta grabatu induzuela konfinamendu haintzin,
Bai.
Erritu, bai, beste mundu baten bizigin elarik, eta behaz, orain, zein da proiektu honen ibilbidea eta bon ba garai berri horrek zemotako gogoetak bon ba bultzarazi dizkizue zueri ikusirik ere bon ba hori zuzeneskoak zenta zuek ere bon ba zuen proiektuetan publikoaren aintzinean emaiteak beti garrantzia handia izan du beraz bon nolako gogoetak dituzue momentu horietan proiektu honekiko.
Egia hori pentsatuz, konfinamendua aintzin egiten laik, da lehen, liburuetan da kristo aintzin, eta ka aintzin, eta bai, ka hori izaiten alko da kristo ordezkatzen alko dugu konfinamenduarekin, beraz, garai berri batetarat pasatzen girela eduridu. Eta prezeski bai, izanen segur jende aintzentzat, aintzek sofritu izan dute garai hortan, eta beste, guk egiaran ezan beste, baina izan dela aintzin... Kristo aintzin, konfinamendua aintzineko garai bat, eta konfinamenduaren ondoko garai bat ere. Zenta, azkenean, dener eman daukula, hola, gogoetarako pausa bat zen. Nunbait, hasi gira berriz, ibilida interneten holako bideo bat, eta momentu batean, haiten zuen, segitzen badute, sobera denbora usten badiegu, berriz pentsatzen hasiko dira, zebazen, hola, Macron, ez dagin ortzen gaiten ari, kasu, usten baditegu pentsatzen hasiko dira, eta egia, denek ukandugula pixkat beste molde batez pentsatzeko, eta... Eta guk izan dugu gogoeta hori, eta partikulazki apurtu ginuen bide nonbait profesionalago bat, edo irudi, bideo eta beste, eta diginen, hau gure bidea ote da, eta hori guzia bukatu eta, konfinamendua bukatu eta, zer, jende hainitzek beharko du lan egin, gure etzat ez da ahas gure lana, pasio bat menen, noiztenka diru hartzen badugu ere, ez dugu hortan kondatzen, lauetaik hiru ez gira hortaz bizi. Beraz, ari ginen, nonbait beharko da ere leku hori utzi behar izanen dutener, eta izanen da lasterketa bat kontratuen gibeletik edo, eta ez ginuela batere gogorik olako lasterkaldi batean sartzeko, eta ez ginen txekulan sartua jarte erez, eta beti jo dugu pixka bat. Eta azkenean konfinatzeak, konfinatu gaituzte gure etxeetan, bai? Gaituzte edo gira ez dakit, ha? Eta gure etxeak badu importantzia gure herrian, enetzat badu ere, ikusi zumat borrokatzen giren gure etxean atxikitzeko eta beste. Eta harintzen, hori da gure funtsa etxeetarat joaitea. Hor irratien eta bidez konfinazio denboran etxeetarat sartzen lortu dugu, edo sartzen ginen jadanik, benen hor etxetik entzun gaituzte jendeak. Eta harintzen, ondotik ere zergatik ez gintazke gure formula simplearekin akustikoan joanen, guk errepikatzen dugun bezala funtsan. Errepikatzen dugu baten xaloinean, do bestearen xaloinean, ez dugu repetizio gelarik behar, ez dugu materialik, jartzen gira, kafe bat, edo baso bat, edo jan ondoan, edo eta hori bizi publikoarekin. Eta guk nahi dugu, txurutuki hori bizi, uste dugu beste robilitasun bat emanen digula, maite dugu, intimismo hori, ez dugu segulan 5000ko gela bat egin, baina hogoi pertsona aintzinean, ni ez dakitzen bat aldiza izan naizen eta gustukoa dut eta dugu. Eta horrek, pentsatzen dugu sortzen alduela giro bat gugu propres gira kontzertu bat eskaintzeko, memento bat behar dugu gurea, hiru laurdean horren batekoa, kantu horien aurkezteko. Eta gero jendearekin, ez dakit, kantuz nahi balimadoa izan kantuz aiko gira, kalakan, dantzarako deitzen badute, bon, behar ba niez behinan batzu dantzarako biliko dira, edo etxeko giro bat, zinez kultu, turgir momentu bat etxeetan partekatu, horkoekin, auzuekin, bakutsak nahi duenarekin. Eta hala, beraz, baldintza bakaralitaik gure errezebitzia lau pertsona bazkaltzeko, edo, afaltzeko, edo lau edo sei edo zazpi gehienetan haurekin etortzen girelakoan, baina hori litzaike, beraz. Hea zer bide eginen duen horrek, badakigu jan lagun batzuek errezebituko gaituztela, baina lagunetaik uhunduko giren eta ezagutzen ez dugun batzuen etxeetarat sartzeko ere gogoa ginuke, minen, bo, usiko, deitzen bagaituzte. Ez gira inposatuko.
Eta diska?
Eta diska fisikoa atera dugu hor, memento hauetan digitalki, gana edu bandkamp bat bat dugula, baginuen jadanik antzineko diskoaren zat, beraz, hirugarren diska hau gehinean zare dugu, eta hor, entzun gai edo eros gai da, beraz, posible da bandkampetik pasatuz, BBA Isa, eta Tamstang, uste BBA Isa joz atxemaiten dela. Eta gero ideia da fisikoki plazaratzea, Sarako Biltzarrerako plazaratu behar nuen, Sarako Biltzarra irailerat pusatua denez, normalki pentsatzen dut iraileko aterako dugula fisikoan, eta zenta egia ere behingoan diskoak interes bat duela fisikoki, diskoak galdu duain itzileku eskualegian eta olako garaietan ere honu gehiago, behinan gure diskoa ahpetan egindugunez, diskoaren azala ere patxil azkarai argazkilari etorri da behin eta argazki batzu egin dizkigu barne hortan, beraz barnekoak ere badu behingoan beste interes bat, ze badu interes artistiko bat eta egia ahpe hori edera dela eta horrekin egina argazkilari hon batek egina beste lan bat dela, beraz, bon, objektuak berak badu zentzu bat, beraz balio du plazaratzia.
Azken galdera pare bat, hola, ez dutena deus ikustekorik proiektu honekin, benen, bo, zer da Amazonen irosi duzun azken gauza?
Ez dakit zerbait erosi dutan Amazonen txekolan uste dut, ni biziki txaganiz Tomanen, bai, musika materiala gertatu zaut, Toman disketxean, beraz ez dakit hori Amazonetik ez da pasatzen, ez hori Toman din zuzen jandar nik uste. Ez dut uste Amazon baliatu dutan txekolan. In badut ere, antzia dut.
Eta, bo, horrein, jende guztiak hartu du Netflix abonamendu bat bai. Filmen ikusteko, bo, zuek?
Ez ono, beharko.
Eta, bo, ondoko konfinamendua izan den delarik, nun iragan nahiko zinukete?
Nik pasatu dut antokian. Etxen badut, egia nik erraiten nuen, lagun batzu erraiten nien, gugira konfinazioko Balkani familia, piskat, ez dire mua badugu, etxe handia dugu, baratze handi bat, piskat, erraiten nuen, sofritu dugu, Balkanik sofritu zuen bezala bere presondegian, gaizu gizonak, behinan ezan beste alere. Bez, untsa bizi izan girela eta berriz astekotan nik hor, bai, familian, haurekin, giro bereziak sortu dira, gure artean ere, naizita harreman nak begin nuen polita, baina momentu batean, bi hilabetez bak izularik lau pertsonekin zirela beste giro bat sortzen duzu, beste mundu bat, eta guretzat ez da hain gaizki pasatu.
Bikain, eta azken galdera, ka ondotik, beraz?
Kristo eta gero.
Kristo eta gero, edo kriston konfinamendua eta gero. Zer amets, edo zer elburu nagusi ikusten duzu zure bizitzan eta inguruko Euskal Herriko garapenerako?
Ene bizitzan nahi nuke hori ikasgai bezala hartu, nahiz eta pixkat konbentzitua ginen hartzen ginoen bidea etzela ona eta zaiku erretz bide hortaik ateratzea lere, edo nori uste dut, ez da batena edo bestena, denboraren nozio horrek eta hartzen dugu eta beti gaindituak eta beti errentagarriak eta horako eta ikusgarriak eta hori. Beraz nik nahi nuke presiatu duk hortaik ateratzea ahont eta nahi nuke hortan txegitu eta pixkat gehiago garatu be prezeski hene familiaren azteko gai izan baratze batekin eta horako pixkat urbiltasuneko zentzu gehiagoko zer batekin. Hori gaiten dut orai menen berdin hasita behiz, besteak bezala hasiko naiz, lasterka eskola leguzietaik eta beraz. Baina, amets bat hori litaike. Eta Euskal Herriaren zat, ez dakit, nik Euskal Herriaren zat, don munduaren zat, amestuko nuke, menen, ez dut uste gertatuko den, menen, ez dakit, amestu behar da. Amestuko nuke hor ateraman gaituzten guziek boterea galdezaten, eta piskat Euskal Herriak balukera zerbait jokatzeko hor, bere hegi, edo bere existentzia sortzeko eta bere hegia egiteko, ere momentu batean. Zenta edo norkude alizake horako egoera edo zoin gobernamendu buru ek bezain untxan ikuste ez dakit, enizeien lekuan ez dut erretxada hemen dik erraitea, binen ikusten larik nola pasatu den, nola pasatzen den oraino hain iztokitan, hala, uste dut gure hegiaz arduratzen bagina gu hauja, behar ba beste zentzu batekin eta beste ardura batekin egingo ginukela.
Bikain, mi esker Pantsiz, unartio hienik eta bideon, beraz, BBA isaren proiektu berri honen dako, ez nahiz eusartuko izena repikatzea.
Ondo.
Eta laster hartio.
Bai, esker. Bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, ikasi barko dugun diska edo proiektuaren izena, eta manztan olako zerbait.
Bai.
Josu ere praktika ezazu.
Bai, beharko, duriz.
Eta hori, diska beraz buruila edo hortik aterako dela, anartean hori bandkampean ere zatiak emeki agertuko dira. Eta bukatzeko nik proposatzen dut zuet, entzutea BBA isaren kantu bat, baina hor aurreko diskan, distortzioen munduan deitutako diskan, nun ez dira hotxak bakarrik baizik eta hainbat musikarik braz parte hartu zuten, musika amplifikatua delakoarekin, eta hor bada kantu bat, bon, denak edarrak dira, baina hautatu dena da lore bat, zauri bat deitzen dena, entzun dezagun.
Nire bihotza txoriz zauritu, ieska joan zain atxeden bila, harime bat unan bizitza ujatu adu, keinu bortitzez ojoitzapenen laben gogian, gorputz gogoak tormento luzez, kiskalininkan deseginikan bizi baintzenan desegiontan. Nire aitaren heliotzuna bilakatu zai orain erioz, oiu lehtu bat utzi diguna, zauri guzien seinaletako ez du nahi izan iraganaren faktura latza, besteri itzu hainbeste beldu, hainbeste odor isilixilik pagatu ditu. Naiko nan Beatriz Chile libre batian, adiskide artean maitasuna jastatu. Naiko nan zentzua lore goiztaren gisan, zorriko gaindu gabe desiotan askatu. Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna, ispiluan irestu. Nahiko nan, gauk ere, bizitzaren kaliza, ardo gorriz beterik, gozamenetan uso. Erjugabea intzenan baina piztiz ordunak ez ditun ujur ire eskuen dardar hautsia haien ogena oiukatzen di jaxan atxeden beti koloan gugintun orain mendekatzaile eriotzunen mesu bortitzik ez baindinago inoiz astuko.
Ara, zaila da bueltatzea holako kantu bat entzun ondoren, eh?
Bai, Xabier Leteren hitzak zautu ditugu noski, eta zindaga, eh?
Kristona.
Bai, hori da, zaila, Christona. Zaila.
Bai, bai, lore bat, zauri bat. Eta horrein, ba, zuri, kantu baten orkestea ustute ritmoz guztiz aldatuko girela.
Hori juzu, zaila da, zaila da fastea horita gero. Bai, ritmo, bai, ez gira joanen biziki ritmo azkar batera lasai. Londreseko talde bat entzunen dugu orain, Whiskey Moon Face, deitzen da, Dead Dog musika zatia eskainiko dute, irukote formatuan atsemanen dugu, hor, naiz batzutan laukote formatuan izaiten aldiren, eskusoinu bat, kontrabasua eta klarinete batekin, eta musika gozoa da, klarinete jolea hor bikaina da, ez dakitzen bat aldetan aritua izan da, referentzia bat da, eta egiazko makina bat, Ewan Bleach deitzen da, eta Whiskey Moon Face taldearen unibertsua ere aski polita da baitu, hain itzikutu bat duolako jazz, bat zutan piskat blues, bat zutan ekialdeko egien musika erritmoak eta doinuak, piskat klezmer eta musika judu hori, beraz, hain itzikutu nahazten direnak molde bikain batean eta interpretazio aski emozionagarri batekin, beraz, ara, Whiskey Moon Face, Londresekoa, Dead Dog musikarekin.
Thank you. There's a dead dog in your bed. There's a dead dog in your bed. You can't sleep in your bed, 'cause there's a dead dog in your bed.
Eski Moonface, pizigarri gozoa hau ere.
Bai, gozoa, eta gomendatzen dizuet, joa itean zutera beste kantu batzuk, bai, tuzte olako, nola ezan, olako kantu bizkak melankolikoak, eta beste batzuk zinez alaiagoak, nun gaina aldatzen duten instrumentuz, eta lortzen duten, besortzen olako dantzaldi, jaza, eta zinez biziki, hainiz gozatzen da hori entzuten, eta da horrea, triste bazizte entzun Whiskey Moonface.
Bai, kantatzeko manera ere
berezia da. Bai, badu hau txaski berezi bat eta interpretazio, edo interpretatzeko manera berezi bat, baina bere ukitua badu, eta hori ere beti gozoa daulako gauza berezi batzuk eta interpretazio berezi batzuk entzutea. Whiskey Moonface.
Bikain. Ba, bukatzeko nik proposatzen dutzut zaldi zuria, lehen behibideko andere zuria behaz hobikio esotzeko paradizan dugu, behorren zaldi zuria badakizun oren kantua den.
Ez, jazu.
Eneritz Furiak.
Bai.
Eta hor autopromo txiki bat eginen dut, zenta hor beraz Eneritz Furiaken kantua entzunen dugu, baina Eneritz Furiak ere entzuten harko duzue, berarekin eginitako elkarrizketa baten purrutz zalda saioan asteuntan entzun gai, beraz Radio Kulturan ez utzegin eta horrekin agurtzen gira. Asteun bat pasa zueri entzuleak, zuri Josu, nola ez?
Ba, txatuko gira eta asteun entzulea izustut.
Eta agurtzen ditugu, nola ez, guri Rosa irratietako kide lagun guztiei. Laster arte.
Izan untsa.
Eneritz Furiak zaldi zuria.
Radio Cultura. Eus.